študentskih protestih v Čilu 133 aretiranih. Ekvador išče podporo glede podeljenega azila Assangeu tudi pri organizaciji ameriških držav. Breivik obsojen na najvišjo možno zaporno kazen. Jutri se v Lendavi začenja svetovni kongres industrijske konoplje. V glavnem mestu Čila v Santiago je na zadnjih protestih, v katerih udeleženci zahtevajo boljši sistem javnega izobraževanja, prišlo do spopada med demonstranti in policijo. Pri tem je bilo aretiranih 133 študentov. Protestov proti šolskemu sistemu, ki velja za enega najdražjih in najmanj solidarnostnih, se je udeložilo okoli 4500 ljudi. Glavne zahteve so bile večje sodelovanje države pri financiranju študija ter ustavno določen brezplačen in kakovosten javni šolski sistem. Demonstracije sicer potekajo že od maja lani, pri čemer so bile ene najmnožičnejših junija lani, ko se je zbralo okoli 100 tisoč protestnikov. Ekvadorska vlada bo iskala podporo glede spora z Veliko Britanijo zaradi podelitve političnega azila ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu tudi pri državah članicah organizacije ameriških držav. Ekvadorski predsednik Rafael Correa pričakuje na današnjem izrednem srečanju v Washingtonu obsodbo grožen Velike Britanije glede možnosti vdora na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu in aretacije Assangea. Organizacijo ameriških držav sestavlja 35 držav, pri čemer naj bi večina podprla Ekvador. Proti bodo predvidoma glasovale Združene države Amerike, Kanada ter Trinidad in Tobago. Doslej so Ekvador v sporu z Londonom že podprle druge regionalne organizacije, kot sta Bolivarsko zavezništvo za Ameriki ter Združenje južnoameriških držav. Po noči so aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace z gumenjaki pripeljali do naftne ploščadi ruskega naftnega velikana Gazprom, ki leži v Pečorskem morju v ruskem delu Arktike in se nato s plezalnimi vrmi zasidrali na njeni stranici. Tako so izven dosega delavcev na ploščadi, ne pa tudi izven dosega curkov hladne vode, s katerimi jih ti skušajo odgnati. Namen akcije je z oteževanjem delovanja del na ploščadi doseči opustitev načrtov za črpanje nafte na območju Arktike. Gazprom, ki namerava začeti črpanje v začetku naslednjega leta, je namreč izdal povzetek načrta v primeru razlitja, pri čemer je po mnenju Greenpeacea iz njega mogoče razbrati, da se družba v primeru nesreče ni možna primerno odzvati in izpeljati čiščenja. V primeru katastrofe ima namen uporabljati orodja, ki za pogoje na Arktiki niso primerna. Govori se celo o lopatah in vedrih. Južnokorejsko sodišče je zaključilo eno od poglavi v epski sagi o prevladi na tržišču pametnih telefonov, kjer se bojujeta ameriški Apple in korejski Samsung. Vzajemno tožarjenje glede kršenja patentov in kraje tržnih deležev se je tokrat končalo precej neodločeno. Sodišče namreč obe strani obsodilo kršenja patentov in njima naložilo kazni v višini nekaj 10 tisoč evrov. Hkrati je tudi obema podjetjema na korejskem tržišču prepovedalo prodajo nekaterih sicer ne najnovejših modelov pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Medtem na nekem kalifornijskem sodišču še vedno zaseda porota, ki odloča o mnogo večji tožbi na isto temo. V tem primeru Apple zahteva 2 milijardi dolarjev in pol odškodnin od Samsunga, Samsung pa za podobne kršitve želi dobrih 400 milijonov dolarjev poplačila. Ta odločitev, ki jo lahko pričakujemo v naslednjih dneh, bo imela bolj daljnosežne posledice za omenjeni podjetji in svetovno tržišče, posledično pa predvsem za potrošnike in izbiro, ki jim je na voljo. Pet sodnikov sodišča v Oslu je soglasno obsodilo Andersa Beringa Breivika na 21 let zaporne kazni zaradi terorističnih dejanj. Pri tem so pozitivno odgovorili tudi na ključno vprašanje njegove prištevnosti. Breivik, ki je junija lani ubil 77 ljudi in jih 240 ranil, je med sojenjem krivdo sicer priznal, vendar je zahteval oprostilno sodbo. Po njegovih besedah naj bi bila njegova dejanja nujno potrebna, da se zaustavi islamizacija Norveške. 21 let je sicer na Norveškem najvišja možna zaporna kazen, vendar jo je mogoče podaljševati. Breivik bo po 10 letih lahko zaprosil za predčasni izpust, po tem času pa bo sodišče vsake 3 leta na Breivikovo zahtevo presojalo, ali je še vedno nevaren za družbo. Ravno to presojanje pa je tudi vzvod, s katerim bi lahko Breivika imeli zaprtega tudi po izteku 21-letne zaporne kazni, kar se bo po mnenju pravne stroke najverjetneje tudi zgodilo. Po zadnjih informacijah se Breivik na obsodbo ne bo pritožil. Po besedah njegovega odvetnika se je tako odločil potem, ko ga je sodišče spoznalo za prištevnega. Grki na vse možne načine pretresajo možnosti za odplačevanje dolga, ki dela državo čedalje manj suvereno pri lastnih političnih odločitvah. Ena od možnosti, ki je bila do nedavnega za Grčijo popoln tabu, je tudi ta, da bi prodali ali oddali v najem kakšen nenaseljen otok. Grški premier Antonis Samaras je tako za francoski Le Monde dejal, da je edina težava, ki stoji na poti prodaje ali oddaje v najem kakšnega otoka, državno varnostne narave. Podrobnosti o pogojih nakupa ali oddaje za enkrat še niso znane.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Z jutrišnjim dnem se v Lendavi začne svetovni kongres industrijske konoplje, ki bo prvič potekal v Sloveniji. Otvoritveni dan bo posvečen tekmovanju v globalni inovaciji prehrane iz industrijske konoplje, ki se bo začelo ob 10. dopoldne v kuhinji hotela Livada v Moravskih Toplicah. V ponedeljek, prav tako ob 10. dopoldne, pa se v Lendavi začenjajo predavanja. Več o tem delu kongresa nam je povedala organizatorka Majda Robič.
Naš kongres bo povezoval 25 predavateljev iz 25 držav, ki se bodo udeležili kongresa preko live streama, preko videokonferenc, nekateri bodo tudi v živo v Lendavi. Predavali bodo predvsem na temo stroke pridelave in predelave industrijske konoplje, politike in pa potem tudi o medicinski konoplji.
Kongres pa bo ponujal tudi mnoge obstranske dejavnosti. Robičeva poudarja naslednjo.
Moram povedati še, poudariti še eno obkongresno dejavnost, to je v ponedeljek ob 13. ki se dogaja na prizorišču Agra, torej v Gornji Radgoni na razstavišču, kjer se bo pod vodstvom tehnološkega parka Pomurje zvrstila predavanja na temo globalna inovacija, torej mi imamo prijavljenih 7 produktov na globalne inovacije na temo industrijska konoplja in bodo pospremljene predstavitve strokovnjakov, naših razvojnikov z strokovnimi komentarji in pa potem ocenjevalna komisija in pa gospodarska zbornica Slovenije se bo udeležila tudi teh predavanj.
Zanimalo nas je tudi, kako je s pridelavo in predelavo industrijske konoplje v Sloveniji, govori Majda Robič.
Z prejšnjo vlado se je stanje bistveno izboljšalo. Ta prejšnja vlada je tudi zelo, zelo spodbujala samo pridelavo industrijske konoplje, tako da smo v zadnjih 3 letih mnogo pridobili tudi na spodbudi pridelovalcev, kmetovalcev in tudi predelovalcev ter samega našega projekta Evropski razvojni tehnološki center industrijske konoplje. Prav zaradi tega mislim, da smo dobili tudi priložnost organizirati svetovni kongres industrijske konoplje, ki je šel prav na pobudo mnogih partnerjev našega projekta. Zdaj takole, konoplja se seje letos, mislim, da na okrog, nimam točnega podatka, ampak nekje na okrog 70 hektarjih v Sloveniji, kar je v bistvu enkrat več kot pred letom in pol nazaj, ne? Torej se je kar spodbudila pridelava industrijske konoplje, je pa nekako tabu zginja iz teh, iz stroke kmetovalcev, ne, strah pred industrijsko konopljo.